Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Aziz do'stlar, oxirgi yillarda qutqarilish haqida ko'p eshitib o'qish mumkin bo'ldi. Yangitdan tug'ilish iborasi ko'p manbalarda paydo bo'ldi. Ular orasida jahonga tanilgan gazeta va jurnallar ham bor. Boshqa so'zlar bilan aytganda, najot g'oyasiga juda ko'p e'tibor berilgan edi. Lekin shunga qaramay, insonning qutqarilishi va yangi tug'ilishi haqidagi ta'limot juda muhim va asosiy konsepsiyalarga taqalib, ko'plar uchun tushunib bo'lmas darajada edi. Ushbu asosiy konsepsiyalarni bizning mavzuimiz uchun asos qilib, bugungi mavzumizda ko'rib chiqamiz. Avvalambor, qutqarilish Xudoning muruvvat inomini ko'rib chiqamizki, o'sha orqali biz najotga egamiz. Biz ko'ramizki, najot Masihning hammani kechirishi orqali ifodalanib, Xudoning muruvvatidan kelib chiqadi. Inson qutqarilishi orqali abadiyatga ega bo'lishi tayinlangan najot ham insonning barcha ehtiyojlariga ro'baro' chiqadi. Biz qutqarilgan insonning harakatlariga oid, muqaddas kitobga oid ta'limotlarni ko'rib chiqamiz. Qutqarilish haqidagi ta'limotni chuqurroq ko'rib chiqib, biz shuningdek barcha odamlarga najot beruvchi Xudoning oqilligi, muruvvati va muhabbatining ma'nosini ko'ramiz va tushunamiz. Biz shuningdek u bizning qutqarilishimiz uchun o'ziga olgan o'sha buyuk g'amxo'rligini chuqur tushunamiz. Qutqarilish haqida gapirayotib biz juda muhim haqiqatdan boshlaymiz. U shundan iboratki, hamma narsaga qodir va sevuvchi Rabbi hech qanday oshkora sababsiz o'zining marhamatini namoyon etadi. Shunday odamlarning gunohini kechiradiki, qaysilariki arziydigan xizmat qilib, bunga munosib emasdilar. Ushbu kechirim tashabbusi o'sha Xudo muruvvatidir. Suhbatimizning mazmuni xuddi shudir. Kelgusi hikoyada qishloq maktabiga qatnagan bir yosh yetim bola haqida bayon etiladi. O'quvchilar o'zlari bilan olib keladigan ovqatni kirish joyida, uni nonushta mahalida olish uchun qoldirishi kerak edi. Lekin bir kuni o'sha joyda nonushta taomini biri yo'q edi. O'qituvchi qat'iy so'radi: "Kim nonushtani oldi?" deb. Hamma jim edi va nihoyat o'sha kichkina bolakay o'zining nozik va qaltiroq qo'lchasini indamay ko'tardi. O'qituvchi shoshilib gavronni oldi va bolaga jazo olish uchun oldinga chiqishini buyurdi. Boshini egib ohista qadamlar bilan bu bolakay hammaga qo'rquv keltirib chiqib borar edi. Ammo favqulodda boshqa ko'rkam jasadli bola birinchisini shunday so'zlar bilan oldini oldi: "Uning o'rniga men jazo olaman." Shundan so'ng u belini yalang'ochlab hammani oldida yetim bola evaziga jazolandi. Shunday tarzda achinish va xayrxohlik uni och, baxtsiz va hamma xo'rlagan yetimcha uchun jazo olishga undadi. Qanday buyuk muhabbat! Barcha insonlar evaziga jazolanish uchun Xudo o'z o'g'lini o'limga yuborishga undadi. Ushbu jazo olish o'sha muqaddas kitob aytgan muruvvatdir. Muruvvat nomunosib marhamatni bildiradi. Qutqarilishda muruvvat Xudo barcha insonlarga ko'rsatgan, ular bunga munosib yoki nomunosibligidan qat'iy nazar, ezgulik sifatida namoyon bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.